Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Besimtarët musliman festojnë Fitër Bajramin, udhëheqësit e Kosovës bëjnë thirrje për mirësi. Mira familje në Kosovë mbeten të varura nga ndihma sociale, ekspertët thonë se duhet rritur punësimi. Nga zhvillimet në botë, Biden thotë se qasja e Netanyahut ndaj Gazës është gabim. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, miliona muslimanë në të gjithë botën festojnë sot Fitër Bajramin. Në Kosovë, ceremonia kryesore faljes Bajramit u mbajt në xhamin e madhe në Prishtinë. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, u uroi besimtarve musliman festën, duke thënë se ajo duhet të shërbejë për ta forcuar mirëkuptimin dhe afërsinë ndaj njëri tjetrit, si dhe për ta shtrirë dorën e mirësisë se bujarisë për ata që kanë më së shumti nevojë. Mëshira dhe mirësia le të mbeten norme përditshme për të gjithë dhe ndaj të gjithëve, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Lutje gjatë muajit të Ramazanit le të bëhen urimet më të përzemërta për familjet, miqt dhe të dashurit tuaj në këtë ditë të Bajramit, tha ai. Gjatë 30 ditëve të këtij muaji, muslimanëve u kërkohet të agjërojnë dhe të tregojnë mirësi dhe durim. Fitër Bajrami që pason zgjat 3 ditë është një periudhë kur familjet dhe miqt mblidhen së bashku dhe ndajnë vakte të mëdha. Është gjithashtu e zakonshme që fëmijët të fitojnë para ose dhurata të vogla nga më të moshuarit. Por në Kosovë jo të gjithë mund të gëzohen për këtë festë. Janë me mira familje që varen nga ndihma sociale apo e mirësve. Nadia Ahmeti ka biseduar me Silvie Halitin, e cila thot se nuk ka pasur me çka ta gatuaj drekën e Bajramit. E dëgjojmë bashk rrëfimin e saj.
Dreka e Bajramit për familjen gjashtantarshe Haliti varet nga qytetarët e ndryshëm pasi në banesën e tyre mungojnë gjërat ushqimore për përgatitje. Pas një muaji agjerimi, Silvie Haliti është shqetësuar sa do mund të gëzoj tre fëmijët me atmosferën e festës me ushqim të mjaftueshëm, ëmbëlsira dhe veshmbathje të reja që janë traditë për këtë fest.
Valoj skena centin, do është më kompore me blinë e turta, në i baklova, diqka.
Familja Haliti jeton në një banesë dydhomshën e të ashtu quajtura të banesat e socialit në periferitë e Prishtinës. Banesa këto të ndërtuara nga komuna Prishtinës për të siguruar banim social për familjet me kushtet e rënda sociale, persona me aftësitë kufizuara dhe për familjet e viktimave të luftës. E ullur në një divan të stërvjetruar, e zonja shtepi Silvia tregon shumën e parave që marrin në muaj dhe për gjendjen e mobiljeve dhe pajisjeve tjera të vjetruara. Të gjitha të dhuruara qoftë nga familjarët apo personat e tjerë.
Penzionin ka pak i dojna ka 20 euro, i blina ka herë dhe harca me haure, dhe për i ljoqe, dhe për me bli harç.
Mbashkëshorti sa i thot se është i semur dhe nuk punon, kurse vetë Silvia tregon se ka të pamundur të angazhohet në tregun e punës për shkak të kujdesit ndaj fëmijëve dhe vjerës së moshuar. Pikrisht kushtet e vështira ekonomike dhe pamundësia për të siguruar veshmbathje dhe mjete për shkollë, thotë se djali i madh, tash 15 vjet, ka ndërprerë shkollimin para 2 vitesh në klasën e 7.
Te kontat e burllugut ka herë dalë me mbledh fëmijëve të isha se skejnë.
Kosova me mbi 1.7 milion banor, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka 15 skema sociale pensionale, nga të cilat përfitojnë mbi 320.000 qytetarë. Përveç qytetarëve të papunë dhe me vështirësi ekonomike, nga skemat sociale përfitojnë edhe personat me aftësitë kufizuara, familjet e dëshmorëve, veteranë të luftës e të tjerë. Numri më i madh i skemave sociale paraqitet tek familjet me kushte të vështira ekonomike. Mbi 20.000 ka qenë numri i familjeve në muajin shkurt të këtij viti, me mbi 78.000 anëtarë, të cilët marrin nga 70 deri 250 euro në muaj, varësisht nga numri anëtarëve. Të dhënat e fundit për varfëri të Bankës Botërore dhe Agjencisë Statistikave të Kosovës janë të vitit 2017. Sipas këtyre të dhënave, 18% e popullsisë së Kosovës jetojnë në varfëri me rreth 2 euro në ditë, kurse 5.1% në varfritë skajshme apo me më pak se 1.50 euro në ditë. Agjencia Statistikave të Kosovës nuk ju përgjigj Radios Evropa Lirë pse nuk ka të dhëna më të reja për nivelin e varfrisë në nivel vendi. Por që varfria, papunësia dhe çmimet për artikuj të domosdoshëm janë ndër problemet më të mëdha që shqetësojnë qytetarët e Kosovës, tregojnë edhe gjetjet e programit të kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP në Kosovë, të publikuara në muajin shkurt të këtij viti. Ish ministri punës edhe mirëqenies sociale Skënder Qica tha se viteve të fundit është thelluar varfria në Kosovë për shkak të inflacionit. Në kohën kur bizneset, thot Reqica, në kohën për mungesë të punëtorëve, sipas tij, qeveria kosovese duhet të eliminojë kriterin ligjor që përfituesi ndihme sociale të mos ketë asnjë antar familjar të punësuar.
Deri në një kohë që fyrat e tyre konsiderohen që jenë të mjaftueshme për burgimin e kostes për shpore familjare.
Sipas ligjit, ndihma sociale u japet familjeve me kushte të vështira financiare dhe që nuk kanë as një antar të punësuar. Në momentin që punësot, ndihma sociale ju ndalet. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në Maqedoninë e Veriut, udhëheqësit fetar me rastin e festës së Bajramit dhe agjërimit në prag të Pashkëve ortodokse theksojnë rëndësinë e tolerancës ndëretnike dhe fetare. Këto komente bëhen në kohën kur është ashpërsuar retorika mes kundërshtarëve politik që janë futur në garë për zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Respektimi i mendimit ndryshëm mbetet një nga shtyllat themelore të besimit në Islam, thekson kështu për Radio Evropa e Lirë miftiu i qytetit të Shkupit Qenan Ismaili, duke shtuar se gjuha e përdorur në publik kërkon përgjegjësi dhe maturi.
Ajo që ngren pozicionin njëri nuk është ajo që flet, por është ajo se sa bukur flet. Në këtë drejtim edhe vetë libri hynor, Kurani famëlart ka ajete komplete kuranore që na tregojnë si duhet ne të flasim të komunikojmë me njerëzit. Këtë po e them pikërisht në këto rrethana kur veçmë ka filluar kampanja politike, ku njerëzit ndoshta për të marrë disa pikë më tepër, nuk janë shumë të kujdesur në thyrjen e zemrave të njëri tjetrit. Ne kaluam një muaj të Ramazanit që thirrëm njerëzit që nuk udhëzojnë të thyejnë në zemrat për të pasur një agjerim të pranuar. Sot themi ne jemi në ditën festive ku nuk guxojmë të thyejmë zemrat për të fituar kënaqësinë e Zotit në këtë ditë feste, dhe kjo duhet vazhdojmë më tutje që ne edhe në momente të ndryshme, sikur që janë kampanjat zgjedhore, nuk guxojmë të thyejmë zemrat për shkak se në këtë formë ne do të hidhëronim edhe Zotin e gjithësisë.
Nga ana tjetër, Boban Mitevski, prift për Radio Evropa e Lirë, thotë se qytetarët në këto troje kanë bazë kulturë dëgjimi, që paraqet bazament për tolerancën fetare dhe atë etnike. Ai thekson se për të e pakuptim mbetet mungesa e kulturës politike për të dëgjuar kundërshtarët politik. Mitevski duke kujtuar se ndodhet në periudhën e kreshmeve të mëdha disa javore para Pashkëve ortodokse, thotë se shoqëria në Maqedoninë e Veriut duhet të rikthej vlerën e dëgjimit të tjetrit, pra mendimit ndryshe edhe kur nuk pajtohet me të. Ne sot sikur kemi frikë të dëgjojmë mendimin e palës tjetër, veçanërisht kur ai mendim nuk është në përputhje me atë që ne mendojmë. Mendimin ndryshe e cilësojmë menjëherë si armiqësor ose si diçka që synon të na ndryshojë bindjet. Përkundrazi, ne si shoqëri duhet të mësojmë të dëgjojmë palën tjetër, pasi në këtë mënyrë para së gjithash ne ndihmojmë veten duke dëgjuar qëndrimet më ndryshe në fund pas sublimimit të tyre mund të sillen vendimet e duhura dhe ky virtyt u nevojitet veçanërisht udhëheqësve politik, thot Boban Mitevski, prift për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota. Kalojmë në zhvillimet të tjera, qasja kryeministrit e Izraelit Benjamin Netanyahu ndaj luftës në Gazë është gabim, tha presidenti amerikan Joe Biden. I përballur me presion të brendshëm, Biden e ka ashpërsuar retorikën ndaj Izraelit. Më shumë holësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se beson se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu po bën gabim në mënyrën se si po e trajton Gazën. Unë mendoj se kjo që po bën ai është gabim. Nuk jam dakord me qasjen e tij, tha Biden në një intervistë për Univision, një rrjet televiziv në gjuhën spanjolle. Ai tha se Gaza duhet të ketë qasje të plotë në të gjitha ushqimet dhe barnat në 6 deri në 8 javët e ardhshme. Javën e kaluar Biden paralajmëroi se mbështetja e vazhdueshme e SHBA-s për luftën e Izraelit do të varet nga ajo se sa do të lejojë ai hyrjen e ndihmave dhe të barnave. Izraeli mohon se pengon hyrjen e ndihmave brenda Gazës, duke thënë se janë agjencitë e Kombeve të Bashkuara ato që kanë dështuar në shpërndarjen e tyre. Izraeli nisi një fushat sulmësh në Gazë, enklave banuar me palestines, pasi Hamasi, grupi shpallur terrorist nga SHBA-ja dhe fuqitë të tjera, sulmoi territorin e tij tetorin e kaluar duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe duke marrë peng qindra të tjerë. Autoritetet izraelite thonë se nga 130 pengjet që mbeten në Gazë, së paku 34 janë të vdekur. Ministria e Shëndetësisë në Gazë, udhëhequr nga Hamasi, thotë se mbi 33.000 banorë të Gazës janë vrarë prej se Izraeli ka nisur ofensivën. Pjesë të mëdha të territorit janë shkatruar dhe shumë prej banorëve vuajnë nga uria. Biden tha se është e neveritshme se si automjetet e organizatave të ndihmës janë goditur me dron. Ajo që unë kërkoj është që izraelitët të bëjnë thirrje për armë pushim, të lejojnë brenda 6 deri në 8 javëve të ardhshme, qasje të plot në të gjitha ushqimet dhe barnat që shkojnë në advent, tha Biden. Më herët, Biden ka thënë se Hamasi duhet të pajtohet për një pauzë dhe për lirimin e pengjeve të mbetura. Izraeli ka thënë së voni se do të hapë një vendkalim drejt Gazës veriore dhe një port me ujë të thellë për të mundësuar qarkullimin e më shumë ndihmave në zonë, por nuk është ende qartë se kur do të mund të ndodhin këto. Biden është duke u përballur me presion të brendshëm për shkak të Izraelit. Gjatë javëve të fundit, ai e ka shpërcuar retorikën e tij edhe kundër Netanyahut, por furnizimet ushtarake, përfshirë bomba, raketa dhe municione, kanë vazhduar të dërgohen nga SHBA-ja në Izrael pa ndërprerje. Izraeli ka marrë ndihmë nga SHBA-ja më shumë se çdo vend tjetër që nga lufta e dytë botërore. Shtetet e Bashkuara tradicionalisht e kanë mbrojtur Izraelin në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe kanë vënë veto ndaj 3 projekt rezolutave për luftën në Gazë. Muajin e kaluar SHBA-ja ka abstenuar kur Këshilli i Sigurimit ka kërkuar armpushim të menjëhershëm në Gazë.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Drejtori i teknologjisë së informacionit në policinë e shtetit në Shqipëri, Ervin Muço, u vu në arrest shtëpiak pasi dyshohet se ka ndërhyrë në sistemin që regjistron hyrje-daljet e qytetarëve në pikat kufitare. Prokuroria e Tiranës tha se ka kërkuar masën e arrestit shtëpiak dhe të pezullimit të ushtrimit të detyrës pasi po e heton për hyrje të pa autorizuar në sistemin e njohur si Teams. Sipas prokurorisë, ngjarja dyshohet se ka ndodhur në gusht të vitit të kaluar. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari jashtëm britanik David Cameron i bën thirrje Kongresit Amerikan që ta miratojë ndihmën e re ushtarake për Ukrainën, duke thënë se financimi është kritik për sigurinë e SHBA-s, Evropës dhe botës. Duke folur pas takimit në Departamentin e Shtetit, Blinken përsëriti thirrjet për ligjvënësit që ta zhbllokojnë ndihmën që presidenti Joe Biden kërkon prej muajsh, ndërsa Cameron tha se do ta kërkojë të njëjtën gjë gjatë takimeve që George filloi në Washington. Unë besoj se është thellësisht në interesin tuaj që t'i zhbllokoni ato para, tha Cameron. Ministria e jashtme e Australisë Penny Wong tha se vendi i saj mund ta njohë shtetësinë palestineze. Megjithatë, Hamasi, grupi i shpallur terrorist nga SHBA-ja dhe fuqitë të tjera, nuk do të mund të kishte asnjë rol në qeverisjen e atij vendi, tha ajo. Si opozita e Australisë, ashtu edhe Federata Zioniste e Australisë thonë se një veprim i tillë do të ishte i parakoshëm. Por Wong tha se zgjidhja me dy shtete, sipas së cilës izraelitët dhe palestinezët do të jetonin krah për krah në vende të ndara, është shpresa e vetme për të thyer ciklin e pafund të dhunës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Të gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.